Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e mesditës të Radios Evropa lirë programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga zyret qendrore në Prag. Un jam Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Sot në Beograd, vrasja e vëllezërve Bytyçi, një nga temat e bisedimeve të nën presidentit amerikan me udhëhecit serb. Dita 10 e Olimpiadës goditet nga moti i keq, vonesa dhe tragjedi. Kina bëhet shteti i parë që lanson satelit për komunikim kuantik, duke synuar siguri absolute të informacionit. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëqëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden do të nisë vizitën e tij në Serbi dhe më pas në Kosovë. Ai sot do të takohet me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentin Tomislav Nikolić, ndërsa në mbrëmje arrin në Prishtinë. Të mërkurën Joe Biden takohet me presidentin e Kosovës Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Më shumë rreth vizitës së Biden në Ballkan do informojmë gjatë këtij edicioni informativ. Ministri Rusi i Mbrojtjes ka thënë se Moska dhe Washington janë afër një marrëveshje që do të zgjidhte krizën humanitare në qytetin e rrethuar sirian të Alepos. Hapas hapi ne po i afrohemi pajtimit, po flas ekskluzivisht për Alepon, ka thënë ndër të tjera ministri rus Sergei Shoigu për një televizion rus. Nuk kemi asgjë të re të themi momentalisht, ka reaguar më pas zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Elizabeth Trudeau. Kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump ka thënë mbrëmë në Ohio se do të punonte me Rusin për të mposhtur grupin ekstremist Shteti Islamik dhe do të përdorte kontrollet ekstreme përpara se të lejonte hyrjen e migrantëve në SBA.
I also believe that we could find common ground with Russia.
Unë gjithashtu besoj se mund të gjejmë bazë të përbashkët me Rusinë në luftën kundër Shtetit Islamik. A nuk do të ishte kjo një gjë e mirë? Ata gjithashtu rrezikojnë mjaft nga lufta në Siri duke pasur betejat e veta me terrorizmin islamik, po aq të këqija sa tonat. Në Rusi kanë problem shumë të madh me ISIS-in, ka thënë Trump. 15 të burgosur nga burgu amerikan në Guantanamo janë dërguar në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke i ofruar kështu realizimit të premtimit të presidentit amerikan Barack Obama për mbylljen e burgut ku janë mbajtur persona që kanë lidhje me talibanët dhe Al-Qaeden. Pentagoni thot se në Guantanamo janë edhe 61 të burgosur. Kina ka lansuar satelitin e parë të komunikimit kuantik, një teknologji që besohet të ofrojë siguri absolute në komunikim. SBA, Japonia dhe vendet e tjera janë në përpjekje për të zhvilluar teknologji të njëjtë, që përdor fotone për të dërguar të dhënat të cilat deshifrojnë transmetimet satelitore. Të dhënat më pas transmetohen në breshëri të grimcave subatomike dhe çdo përpjekje nga dikush i jashtëm për të kapur këto të dhëna bën që ato të shkatrohen. Megjithatë, që teknologjia në fjalë të funksionojë, duhet koordinim me precizitet perfekt me qendrën pranuese të dhënave në tokë. Kina shpreson që deri në vitin 2030 të ketë një rjet të tërë të satelitëve të tillë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nduar dëgjuesi, kthehemi edhe një herë vizitës së nën presidentit amerikan Joe Biden në Ballkan. Gjansa të mëdha janë që zyrtarët e lartë serb t'i premtojnë sërish nën presidentit amerikan kur të vizitojë sot Beogradin se do t'i arrestoj urdhërdhënësit e vrasjes së vëllezërve shqiptaro-amerikan Bytyçi, të cilat u vranë në Serbi në vitin 1999. Pas arrestimit dhe vuajtjes së dënimit për kalim ilegal të kufirit të pashënuar, ata nga burgu në Prokuplje u dërguan në qendrën e Ministrisë së Brendshme në Petrovo Selo, ku u vranë u hodhe në varez masive. Të ndjeki materialin e vim të përgatitur nga Arbër Vlahiu.
Para dy muajsh, Fatos Bytyçi i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë takimit në Washington, dyshes udhëheqëse në qeverinë e kaluar Aleksandar Vučić dhe Ivica Dačić i ka ofruar dëshmi se Goran Radosavljević Guri, komandant i gjandarmerisë gjatë viteve të 90-ta dhe drejtues i kampit në Petrovo Selo, ka dhënë urdhrin që vëllezrit e tij të vriten.
Ka sam ja dao njima te dokumente, oni su se shokirali.
Kur u adhash ato dokumente, ata u trënditen. Thash, ja ku i keni, që edhe mu pi sërb t'i ketë. I adhash kryeministrit Aleksandar Vučić, që të dy u trënditen me dëshmit se Guri kishte dhe në urdhrin për ekzekutimin e vlezërve të mi. Dëshmitari këti rasti vazhdimisht merë kërcnime për mes telefonit, kurse i kanë edhe dëshmitarët e tjerë, tha Bytyçi për Radion Evropa e Lirë. Vlezrit Bytyçi u vranë në vitin 1999. pas arrestimit dhe vuajtjes së dënimit për kalim ilegal të kufirit të pashënuar, ata nga burgu në përkuple u dërguan në qendrën e Ministrisë së Brendshme në Petrovoselo, ku u vranë dhe u hodhën në varrez masive. Milica Kostić nga Fondi për Drejtën Humanitare thotë se Guri ishte drejtues i kampit në Petrovoselo, në kohën e vrasjes së vëllezërve Bytyçi, dhe pa dijenin e tij asgjë nuk ka mund të ndodhë atje. Prokurori i deritashëm për krime lufte Vladimir Vukićević tha në fund të vitit 2013 se prokuroria është në dijeni se urdhrin për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi e ka dhënë ministri i atëhershëm i Brendshëm Vllajko Stojiljković, i cili ndërkohë bëri vetvrasje. Urdhri, tha ai, është dhënë përmes generalit atëhershëm të shërbimit të sigurisë publike Vlastimir Gjorgjevic, i cili si i dënuar i Hagës po vuan dënimin me burg për krime lufte, deri tek zëvendës komandanti për përgatitjen e njësive speciale të policisë Goran Radosavljevic Guri. Gurit jo vetëm që nuk i mungon një fije floku, por deri para 6 vjetësh ai ishte antar i Këshillit Përgjithshëm të Partisë Përparimtare Serbe. Pavarësisht ndikimit në parti, shtrohet pyetja pse Goran Radosavljevic është i paprekshëm? Milica Kostić në mënyrë shumë të drejtë për drejtë përgjigjet në pyetje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih.
Është shumë e qartë se gjithnjë kemi pasur pengesa në hetimin e të dyshuarve tanë, të cilët kanë qenë ose janë ende pjesëtarë të policisë dhe ushtrisë. Pengesa qoftën nga organet shtetërore që nuk kanë qenë të gatshme që të ofrojnë dëshmi, të hapin arkivat të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe nga ana tjetër, pengesa se njerëzit flasin. Shumë herët e zëvënd si i prokurorit për krime lufte Dragoljub Stanković pati thënë qarë se kurdo që të heton krimet e luftes dhe përmendi posaçërisht policinë, gjithnjë hasim në heshtje.
Se bëhet fjalë për mosgatishmëri të sistemit të Serbisë për zgjidhur këtë çështje, flet edhe deklarata e Predrag Marković, zyrtarit të lartë të Partisë Socialiste të Serbisë, partnerit në koalicion të përparimtarve, edhe në fund të shkurtit pas vrasjes së dy diplomatëve të rrëmbyer serb në Libi, në bombardimin e pozicioneve të ISIS-it nga SBA-ja, ku që ndërguar diplomatët. Marković adbota se Amerikanët kanë humbur të drejtën morale që të kushtojnë Serbinë me vëllezrit Bytyçi.
Upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna.
Kjo tregon qartë mungesën themelore të vullnetit politik që rasti Bytyçi të zgjidhet, që të njet si krimi kryer nga forcat serbe, se shteti serb qëndron prapa tij dhe se kjo është fshehur. Nuk ekziston ky vullnet, tha Kostić.
Ajo është bindur se Guri gëzon mbrojtjen politike për shkak të asaj që përfaqëson dhe për shkak të atyre që do t'i tërhiqte pas në rast se hapet hetimi ndaj tij.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana.
Nëse ai do ishte figura e parë zyrtare lartë që do të procedoj, do të hapshin dyert për të tjerët dhe i kemi shumë më shumë në shtet, sepse ky është hapi pas të cilit të vështirë se mund të kthehemi prapa. Njëherë kur të ngritet aktpadia dhe seriozisht niset procesi kundër një zyrtari të lartë, posaçërisht njerëzve që janë në funksionet shtetërore ose të afërt me shtetin, kjo atëherë hap një fush deri tani të panjohur, thot Milica Kostić, drejtoreshe Fondit për të Drejtën Humanitare.
Në Kosovë sot në mbrëmje pritet të arrinën presidenti amerikan Joe Biden. Vizita e tij nga zyrtarë të lartë shtetëror vlerësohet historike, kurse analist politik thonë se ardhja e tij nën kupton shtyrjen përpara të proceseve politike. Më gjithsesi të dëgjojmë materialin e Nadia Ahmetit.
Zyrtarë të lartë shtetëror në Kosovë vlerësojnë se vizita nën presidentit amerikan Joseph Biden në Prishtinë është historike dhe do të jetë sinjal i ri për mbështetjen e vazhdueshme amerikane ndaj pavarësisë së Kosovës. Nën presidenti amerikan Joe Biden arri në Prishtinë të martën në mbrëmje dhe një ditë më vonë do të zhvilloj takime me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, por nuk do të takoj asnjë udhëheqës tjetër politik. Në anën tjetër, analist politik në vend konsiderojnë se ardhja nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë ka për qëllim shtyrjen përpara të proceseve politike të cilat tashë sa muaj kanë ngecur. Avni Mazreku, profesor në Universitetin në Prishtinës, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë dhe mbesin mbështetësi kryesor i pavarësisë së Kosovës. Duke marrë parasysh këtë fakt dhe faktin se procesi i shtetëndërtimit, përkatësisht formësimit të pavarësisë së Kosovës, kanë ngecur shumë, Mazreku vizitën e Bidenit e vlerëson si shtytje në funksion të shtyrjeve të këtyre proceseve tani më të ngecura në Kosovë.
Klasa policisë është fatkeqësisht të bankrotuar dhe klasa politike nuk ka racionalitet përgjithësisht në veprimet e saj politike, që çështjet që janë nacionale të interesit të mos i përdorur për konsum të mbrendshëm politik dhe të mos ketë asnjë lloj racionaliteti në veprimet e saj politike. Edhe unë besoj që ardhja e zotit Biden në Kosovë do të shkojë në funksion të themi thirrjes fundit që kjo klasë politike ka kohën e fundit, me kuptuar çka është reale stres institucional shtetëror dhe çka duhet jetë që na kuptojmë precisht çka duhet jetë interesi i partive të caktuar këtu.
Duke vlerësuar jashtëzakonisht lart vizitën e nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë, analisti tjetër politik Driton Selmanaj për Radio Evropa e Lirë ka thënë se me vet faktin se nën presidenti amerikan viziton edhe shtetin e Serbisë, nën kupton se SBA-t vetëm një problem që mund të ndikojë në sigurinë rajonale e shohin raportin jo të mirë në mes Kosovës dhe Serbisë. Selmanaj me tutje thot se Biden në Kosovë do të adresoj edhe temat me të cilat vendi ynë po kalon.
Unë jam i sigurë që demarkacioni dhe stabiliteti politik dhe institucional në Kosovë do të jetë një nga temat cilat ai do të fokusohet, sepse po them ka një vit që deklaratat, qoftë ambasadori De La Vie, qoftë edhe të sekretarit Kerry i cili ishte në Kosovë, sikur nuk po lexojnë drejt, nuk po lexojnë drejt dhe me kujdes nga ana e skenës tonë politike dhe kjo për ta shqetësim.
Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë të mërkurën Biden do të marr pjesë në ceremoninë e mërimit të rrugës kushtuar djalit të tij të ndjer në afërsitë të kampit ushtarak amerikan Bond Steel në rrugën Ferizaj Gjilan. Ndryshe zoti Biden në Kosovë vlerësohet si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës. Ai në vitin 2009, një vit pas shpalljes së pavarësisë, kishte vizituar Kosovën dhe gjatë fjalimit të tij të mbajtur në kuvendin e Kosovës, pati thënë se tash të gjithë mund të binden se pavarësia ishte dhe mbetet zgjidhja vetme. Zoti Biden gjithashtu pati shprehur mbështetje për autoritetet të Prishtinës në ruajtjen e tërësisë territoriale dhe krijimin e një shoqërie shumë etnike e demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dhe për fund një material të veçantë nga sporti, dita e djeshme, dhjeta me radhë e lojrave olimpike në Rio de Janeiro, është goditur nga moti i keq, shtyrjet, shqetësimet e sigurisë e kundërthënjet të tjera, megjithëse disa sportistë prej Uzbekistanit e deri në Bahrein u janë gëzuar pa mas medaljeve të fituara. Një pasqyrë të shkurtër të këtyre zhvillimeve ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Gjimnastja fenomenale amerikane Simone Biles, megjithëse pritej, ka dështuar ta fitojë edhe medaljen e katërt të artë pas një lëkundjeje të keqe që rrezikoi balancimin e saj në ushtrimin në shtyllën horizontale, kështu që ajo u plasua në vendin e tretë dhe fitoi vetëm medaljen e bronzit. Ky gabim i mundësoi kolegës së saj të ekipit, Lauri Hernandez, ta kaloi atë duke fituar medaljen e argjend, ndërsa e arta i takoi holandezes Sene Wijvers. Nga ana tjetër, Olimpiada është tronditur nga lajmi se trajneri i kanuistëve gjerman Stefan Henze ka vdekur nga lëndimet që i kishte pësuar javën e kaluar në një aksident të trafiku. Çiklisti Koreas Jugore Park Sang-hun është dërguar në spital direkt nga shtegu i garave pasi u rrezua dhe u lëndua në qafë. Moti keq ka ndikuar në shtyrje të garave në atletik, duke u mundësuar vrapuesve në shtigje me pengesa, paraqitja të cilve ishte dëmtuar nga shiu i hershëm që eventualisht të përmirësoheshin. Nga ana tjetër, lëndruesit me anije me vela kanë pasur pak erë në ujrat në Guanabara Bay, ndërsa më vonë, era ishte shumë e fortë dhe rrjedhimisht, garat e meshkujve dhe të femrave në këtë disiplinë janë shtyrë për një ditë. Atleti Usain Bolt nga Jamaica, që është njeriu më i shpejt në botë dhe njëri nga yjet më të njohura në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit, tha se ka vrapuar më ngadalë për shkak të orarit të ngjeshur të atletikës në kalimin prej gjysmëfinaleve në garat finale. Bolt pati startet të ngadalshëm, por u ripërtri me të shpejt dhe përfundimisht fitoi në vrapimin në 100 metra, duke siguruar edhe medalin e tij të tretë të artë. Olimpiada u ballafaqua edhe me shqetësim madhor të sigurisë, pasi një kamerë gjigante u rrezua në tokë në parkun olimpik, duke i lënduar 7 spektatorë. Megjithëse ka pasur mjaft lajme të këqija për fat të mirë, ka shumë tregime të lumtura për sportistët, siç është ai për gjimnastën holandeze Sene Wijvers dhe për seleksionin e Uzbekistanit, që ka rritur fitore të rrallë gjatë garave.
Të nduar dëgjues, për vizitën e nën presidentit amerikan Joe Biden fillimisht në Beograd dhe arritjen e tij sonte në mbrëmjen e Prishtinë do t'i informojmë në edicionet e radhës të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën, si dhe në kohë reale përmes informacioneve të shumta në faqen tonë të internetit europaelir.org dhe në postimet në rjetet sociale të Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni radhës I Radios Evropa e Lirë është në orën 16. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.